Tak vám přeju všem požehnaný večer. Je skvělé, že se opět scházíme po 4 letech. Když Radek na začátek mluvil o těch visačkách, tak jsem si ji rychle připnul, protože jsem pochopil, že to je asi vážné dneska tady, ale zároveň jsem trochu znejistěl. Říkal, že se třeba nepoznáme nějak, tak jsem si říkal, jestli je tak dlouho, co jsme se viděli, a nebo jsme tak zestárli. Jo, asi ta obnova opravdu je na místě. Já mám příští týden po maturitní sraz mojí třídy po 40 letech, tak dám návrh, aby jsme se tam vzali visačky, aby jsme se poznali. A vlastně přemýšlím, ještě jedno jubileum slavím. Je to 40 let, co jsem poznal Pána Ježíše na jaře v roce 82. A já to neříkám tak úplně samoučelně, ale vytvářím si takový můstek k tomu tématu, o kterém chci mluvit. Když už je člověk pár desetiletí křesťanem, tak už má tendenci trošku ztrácet horlivost, věci dělat tak nějak trochu automaticky, spoustu věcí se naučíme, už víme, jak to v té církvi chodí, a poznáme, že je nejvyšší čas přemýšlet nad obnovou. A možná jsme poznali, že ta obnova, že to není něco, až jednou budeme staří křesťané, ale je to něco, co by se mělo dít stále. Já začnu takovou vzpomínkou. Jo, kdysi v raných 90. tak jsem byl na návštěvě v rodině jednoho služebníka, který tehdy pro mě byl vzorem, autoritou, a já jsem tam občas s ním jezdil. A jednou po snídani ten bratr si někam odskočil a tak jsem seděl u stolu s jeho manželkou a ona si otevřela srdce. A začala hovořit o bolestech a těžkostech její služby a já jsem tím byl zaskočen, protože já jsem je takto neznal. Oni pro mě byli vždy vzorem, byli pro mě autoritou a to ráno tenkrát jsem měl možnost vidět odvrácenou tvář života vedoucích božích služebníků. A byl to vodopád bolestí a lítostí. A já jsem viděl, co ti lidé prožili ve vlastním sboru od jiných lidí, čím prošli za totality. A tak už ani nevím, co jsem řekl a nevím, jak se ten rozhovor dál odvíjel. Ale když nad tím přemýšlím, nebylo to poprvé, co jsem se s něčím takovým setkal. Vlastně už od svého obrácení jsem měl takovou zvláštní milost, i když nevím, jestli to byla milost, ale setkával jsem se s vedoucími služebníky, pastory, kazateli, často z různých církví a poznával jsem, že život duchovního služebníka je dřina. Nevím proč, ale tehdy jsem byl ještě mladý a prostě ti lidé se mi nějak otevírali a já jsem viděl to zákulisí té pastorské služby. Dneska si uvědomuji, že Pán Bůh mi opravdu už od mého obrácení dával vidět právě tu odvrácenou tvář té pastorské služby. Jednou jsem navštívil sbor jisté evangelikální církve a hovořil jsem s manželkou tamního faráře a ona mi tenkrát říkala, služba kazatele nebo faráře je z hlediska tlaku na rodinu tím nejnáročnějším povoláním, jaké existuje. Nevím proč, ale tady ta věta mě utkvěla v hlavě přes desetiletí. Stále na to myslím. A takových různých setkání jsem měl spoustu. V té době jsem měl v celku slušně placené zaměstnání a ani v nejmenším jsem neuvažoval, že bych se nějak více angažoval v církvi, ale nějakým zvláštním božím vedením jsem všechny tyto věci, podobně jako je napsáno o Marii, schovával v srdci. A pak jsem si to začal skládat dohromady a začalo mi před očima povstávat to téma duchovní obnovy. Potřeby neustále se obnovovat, vytvářet si nějaké metody nebo strategie duchovní obnovy, hlavně pochopit, o čem vlastně je život božího služebníka. Víte, nejenom pastoři, ale celé rodiny pastorské žijeme pod tlakem. Pod tlakem jsme my muži, minimálně ze 3 důvodů. Jednak naše služba je duchovní, prostě sloužíme v duchovní oblasti, tak ty tlaky mají svůj duchovní původ. Pak jsou to duševní nebo psychické tlaky, které odráží to, že se setkáváme s lidmi a má to všechno nějaký svůj duchovní, mentální rozměr. A velmi často jsou to i tělesné tlaky, protože různé ty duševní, duchovní tlaky se někdy promítnou i do našeho zdraví. Pod tlakem jsou naše manželky. Víte, my chlapi, když máme s někým problém, tak prostě nějak to vyřešíme a za chvilku prostě si to racionalizujeme nějak a za chvilku je potom. Ale naše manželky to v sobě nesou. A dlouho se nedokážou podívat na člověka, se kterými jsme si už dávno vyrovnali spor a všechno je v pohodě, ale žena si pamatuje, že prostě tam něco nebylo v pořádku. A hůře zpracovávají tyto věci. Vědí, kteří lidé o nás třeba nepěkně promluvili nebo se nějak hůře zachovali. Pod tlakem jsou i děti. Jsi dítě pastora, musíš se podle toho chovat. Nebudeš dělat rodičům ostudu. Co by tomu řekli lidé? Jo. Děti pastorů tady to vědí. Tak to prostě je. A protože konáme nadpřirozenou práci, nadpřirozenou službu, tak musíme zdroj té obnovy hledat i v nadpřirozené oblasti. Budeme Boží království. Proto potřebujeme Boží nadpřirozený zdroj obnovy. A to souvisí i s tím, jak my sami sebe vlastně chápeme. Protože naše práce je různorodá, děláme spoustu odlišných aktivit. Ale přesto všechno se práce pastora liší od projektového manažera, sociálního pracovníka nebo nějakého psychologického poradce. Ač často nese znaky všech těchto povolání. My jsme na prvním místě Boží mužové a Boží ženy. A pokud na to zapomeneme, tak se v životě zklameme. Naše služba je duchovní a i zdroje obnovy musíme hledat na prvním místě v duchovní oblasti. První verš, jaký přečtu, je z 1. Samuelovi 36. Bude to o králi Davidovi a budu se dneska celý večer držet Davida. Davidovi bylo velmi úzko. Lid se domlouval, že ho ukamenuje. Všechen lid byl totiž rozhořčen, každý pro své syny a dcery. David však našel posilu v Hospodinu, svém Bohu. To je krásná věta, ne? David našel posilu v Hospodinu, svém Bohu. To se stalo v době, kdy David žil v exilu. Neměl to jednoduché, známe celý ten příběh, kdy byl pronásledován Saulem, který byl králem v té době, zároveň jeho tchánem a velice žádl na Davidovy úspěchy a pak to skončilo tak, že David musel jít do exilu a bylo to prostě napínavé. Však ty příběhy všichni známe. A teď nastává možná nejhorší období, nejhorší okamžik Davidova života, nebo aspoň v této fázi, kdy se vrací do města Siklak a zjišťuje, že prostě to město bylo přepadeno a vyplněno a všechny ženy a děti byly zajaty a Davidův lid, Davidova armáda se začala bouřit a mluvili o něm, že ho ukamenují. To byla opravdu krize. A v textu jednoduchá věta. David našel posilu v Hospodinu, svém Bohu. To se mi líbí. A když je tam napsáno našel, to znamená, že by musel hledat. Duchovní hrdinové, ono to všechno z dálky vypadá tak zjednodušně. Jo? Jako kdyby si David říkal, no chtějí mě kamenovat, žádný problém, Hospodine pomoz, a všechno vyřešeno. A zatím možná byly slzy, možná bezesné noci, stres, ale našel posilu v Bohu. A to se musíme naučit. Já si dovolím říct a zdůraznit to slovo musíme, protože jsme tady vedoucí v církvi. My se někdy v kázání trošku zdráháme používat slovo musíte. Že jo, to se dneska nenosí, žijeme pod milostí. Jo, ale vedoucím občas musíme říkat slovo, že musíme. Jo? Je to tak. Prostě pokud se určité věci nenaučíme, tak to v životě nebude dobré. A naučit se hledat posilu v Hospodinu v krizových situacích, abychom byli obnoveni, to prosím opravdu musíme. To neobejdeme. Jak David našel posilu v Bohu? Víte, já si myslím, že ty nejhlubší tajemství víry a ty nejintimnější prožitky s Bohem jsou jaksi zastřeny tajemstvím. Není to o tom, že prostě najít posilu v Hospodinu, to je jednoduché schéma. Za prvé, za druhé, za třetí a máš to. Jo? To je něco, co musíme hledat. To odráží náš předchozí vztah s Bohem, to, jak našeho pána známe. Jak jsme si vybudovali vztah důvěry, jak jsme prošli předchozími zkouškami. A pak, když přijde opravdová krize, buď obstojíme, nebo neobstojíme. Chci říci, že David v průběhu svého nelehkého života se naučil znát principy duchovní obnovy. Historie zná Davida jako úspěšného krále, ale známe i jeho chyby a selhání a o některých budeme hovořit. Pán Ježíš se nějak neváhá sám sebe označovat jako syna Davidova. A to už je nějaká podsta. Jo, David byl vzorem pro všechny následující krále. Ale David by to všechno nezvládl, kdyby neznal tajemství duchovní obnovy. Víte, jsou lekce, které se naučíme ve škole. Pak jsou lekce, které se naučíme, které nás naučí život. Ale pak jsou lekce, které se naučíme jenom v těch nejtěžších zkouškách. Až takové zkoušky přichází, o tom vás, myslím, nemusím ujišťovat. David nechodil do školy. Jeho školou mu bylo stádo ovcí, o které se staral. Tam se naučil střílet z praku. Tam se naučil bojovat se lvy a medvědy. Tam se naučil spoustu dalších věcí. A když potom byl povolán do služby krále, tak to všechno zužitkoval. Víte, úspěšný život Božího služebníka neexistuje bez zkoušek. A my se musíme naučit rozeznávat, že jde o zkoušky a musíme se naučit v těch zkouškách nějak fungovat. Nevzdat to. Víte, já občas si chodím zaběhat, tak lehce, rekreačně. A ono je to vlastně fajn. Ono, když se mi nechce, tak nemusím. Třeba včera jsem měl naplánováno, že půjdu a nechtělo se mi, tak jsem nešel. A když běžím a bolí mě nohy, tak zpomalím. A když mě bolí hodně, tak třeba zastavím. Naučil jsem se snášet nějakou prostě fyzickou bolest do jisté míry a nepohodlí a naučil jsem se sám sebe přemáhat, ale mám to všechno pod kontrolou a můžu si nastavit tolik, kolik snesu a tolik, kolik jsem ochoten. A když se ocitneme ve zkouškách, které nám život připraví, ono tak není. Nemůžete si říct, dneska vypnu, dneska se mi nechce. Dneska polevím, dneska se cítím trošku sláb, tak tu zkoušku prostě přepnu na jiný kanál někam jinam a budu žít normálně. Zkouškám se nevyhneme. Ty tady prostě jsou. A jsou od toho, aby jsme se učili ty nejdůležitější duchovní lekce. A tam se učíme těm lekcím, které pak využijeme v duchovní obnově. Zkusme se podívat na nějaký, nebo na ten Davidův příběh trošku konkrétněji. Víte, v Biblii je řada příběhů, které by se daly použít pro kázání o duchovní obnově. A já mám rád a nějak prostě to téma je mi blízké a mohli bychom si vybrat řadu osob i řadu biblických knih a dalo by se prostě donekonečna o tom mluvit, ale nějak mě zvlášť zaujal David a tak se chci držet Davida. David věděl něco o duchovní obnově, protože kdyby nevěděl, nenapsal by Žalm 23. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dává mi ulehat na travnatých nivách, přivádí mě k vodě a na místa k odpočinku. Obnovuje mou duši a pro své jméno mě vodí po pravých stezkách. To je jedno z míst, kde vyznává to tajemství duchovní obnovy. Hospodin mě obnovuje. A to, co se mi líbí, je, jak ten žálm vlastně ukazuje takovou i životní vyváženost. Travnaté pastviny a v zápětí údolí stínu smrti. Kdybychom si mohli vybrat, tak si vybereme ty pastviny, že? To je dobré, jo? Ale oni tam přijdou i ty údolí temný. Popisuje to nouzi, popisuje to i hojnost. Jsou tam nepřátelé a je tam i triumf. Jo? To je prostě Davidův život. Kdybychom Davidův život chtěli vyjádřit nějak graficky, jo, tak to nebude přímka. Nedalo by se říct, že David od nuzného chlapce stoupá stále z hůru. Ale bude to prostě křivka. Jednou nahoře, jednou dole. Jo. Možná ty nížiny si zavinil svojí vlastní nerozvážností, ale tak to prostě je. Můžeme o sobě říci, že jsme lepší než David? Spíše se připravme na to, že ten život bude opravdu jednou nahoře a jednou dole. Jsme ochotní vůbec podstoupit takový život? Život pastora je opravdu náročný a není to takový ten adrenalin, o který možná sní muže, je to něco úplně jiného, je to spíš takové vnitřní nekonečné utrpení, ale pokud se naučíme nacházet posilu v Hospodinu, dá tomu ten správný rozměr. Specifickou situací ve které David potřeboval obnovu, byl jeho pád do hříchu. A já nějak nechci zdůrazňovat ten pád, jo, to prostě není naše téma, ale proto, aby jsme pochopili celé to téma, tak o tom budu mluvit. Víc mě zajímá to, co se dělo před tím pádem. David prošel v životě asi 3 nebo 4 takovými etapami, nelehkými, které by se možná dali použít jako ilustrace duchovní obnovy, ale soustřeďme se na ten příběh, kdy zhřeší, kdy zcizoloží, potom zabije Uriáše, snaží se to nějak všechno zahladit, pak přichází prorok Nátan, říká mu to podobenství o ovečce a poté David v pláči a nářku činí pokání. O tom chci mluvit. Ne proto, že by morální selhání bylo naším tématem, to díky Bohu není, ale to, co se dělo předtím, než k tomu došlo, to je klíčové. Protože člověk nehřeší jen tak, že jde a jednoho dne zhřeší, ale hřích je až výsledek toho, že je něco důležitého v životě zanedbáno. A právě sem míří téma duchovní obnovy. Budu číst z 2. Samuelovi 11.1. I stalo se na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, že David poslal Joába a s ním své otroky i celý Izrael, aby ničili syny Amonovi a oblehli Rabu. Ale David zůstal v Jeruzalémě. Na večer se stalo, že David vstal z postele a procházel se po střeše královského paláce. Ze střechy uviděl ženu, jak se umývá. Byla to žena velmi hezkého vzhledu. Obdivuji, jak Bible dokáže být stručná a současně výmluvná. Jo. Několik stručných poznámek, ale my vidíme barvitý příběh, ke kterému došlo. Jo. Tak se to prostě stalo. V době, kdy králové táhnou do bitvy, zůstal král David v Jeruzalémě. Tam není další komentář, ale snadno pochopíme, že tady je něco v nepořádku. Proč netáhl do boje jako ostatní králové? Jo, autor textu to tam záměrně takto formuloval. V době, kdy všichni ostatní normální králové jsou v bitvě, David se prochází po střeše. Jo. Vidíme, že tam je něco špatně. Jo. Náhle uvidí ženu, jak se umývá. Ujišťuji vás, že nebyla v plavkách. Jo. Já si myslím, že David se procházel po střeše 1000krát. Jo. Proč viděl tu ženu zrovna, když měl být někde úplně na jiném místě? Tak to v životě někdy chodí. Jo. Prostě pokud konáme Boží vůli, pokud děláme to, k čemu nás Pán Bůh povolá, Pán Bůh nás chrání. A pokud si řekneme, dneska se mi nechce, dneska to dělám trochu jinak, ocitáme se mimo Boží vůli a můžou se dít věci, které bychom si nepřáli, aby se děli. Král vydává rozkaz, zjistí si, co je ta žena zač a další večer už je u něj. Jak to dopadlo, víme. Ale znovu chci říct, jo, k hříchu nedochází jen tak, že prostě král si vyjde na střechu a bum a je průšvih. Jo. Tomu něco předcházelo. A to období, které tomu předcházelo, to mě zajímá, ta latentní fáze. Jo. To, co k tomu spěje, to skryté. Jo. David měl být v bitvě. Tragédie začínají tím, že prostě opustíme naše povinnosti a začneme věci dělat trochu jinak, než by jsme správně měli. Jo? Došlo tedy k cizoložství, David se snaží svůj hřích zakřít, nějak zastřít, schovat, snaží se to hodit na manžela té ženy. Je to někdy až vtipné, že? Nechá si Uriáše zavolat z bitvy, že opije ho doma a pak mu řekne, jdi domů a dobře si umyj nohy. Jo? Zvláštní poznámka. Fakt je to v Biblii tak napsané. A když to nepomohlo poprvé a nepomohlo to ani podruhé, tak David sáhne po plánu B a nechá Uriáše úkladně zavraždit. To už není dobré. Ale jedna věc mě zajímá. Víte, Davida známe jako člověka vysoké morální duchovní integrity. Když ho sledujeme, jak se choval léta předtím, když byl pronásledován Saulem, když vidíme jeho bázeň před Hospodinem, když vidíme jeho respekt k Saulovi, když vidíme, jak to byl muž citlivého svědomí, jak udával normy pro ostatní, jak byl vzorem pro všechny. Jo. Nikdy nedovolil, aby se vztáhla ruka na krále Saula, když měl možnost zabít. Opakovaně to odmítal. Dokonce si vyčítali takovou malou srandičku, že mu v té jeskyně uřízl kousíček Saulova pláště. Pak ho to mrzelo. Říkal si, vztáhl jsem ruku na pomazaného. To může pouze muž, který má opravdu vysokou duchovní disciplínu, je velice citlivý na Ducha Svatého a na Boží věci. Jak, prosím, tento muž se může dopustit něčeho takového jako David? Proč? Proč jeho svědomí nefungovalo? Proč si neuvědomil, do čeho se řítí? Tady začínáme chápat to téma duchovní obnovy. Tam bylo něco zanedbáno. Prostě tady vidíme Davida, kterého máme před sebou v tuto chvíli, je úplně jiný muž, než ten, co se schovával v jeskyni a utíkal před Saulem. Tam došlo k nějaké proměně. A chci vám říct, že to souvisí s duchovní obnovou. Víte, duchovní vedoucí, pastoři, evangelisté, jo, služebníci na prostě každém postu, my všichni také vedeme duchovní boje. Také jsme kdysi začínali v době, kdy naše svědomí bylo velice citlivé. Měli jsme vysoké normy na sebe i na ostatní. A co se stalo po letech bojů? Dokázali jsme si tyto normy a tyto citlivost duchovní zachovat? Pokud ano, je to skvělé. Ale pokud jsme zanedbali principy duchovní obnovy, pokud jsme žili jenom z toho, co kdysi jsme přijali a řítíme se životem setrvačnosti, tak je tady určité nebezpečí, že dopadneme jako David, že to naše svědomí už nebude tak citlivé, že si začneme tu a tam něco tolerovat. V srdci si říkat, no tak to zase tolik nepřeháněj. Jsme unavení, možná otrávení, možná na někoho naštvaní. Naše nitro volá po kompenzaci. No tak si dopřej, no tak si dovol. A každý člověk má nějaké slabosti. Pro někoho může být pokušením peníze. Pro někoho jiného zneužití moci. Pro jiného ženy. A tak si někdo možná zaflirtuje. Možná neškodně. Někdo se dopustí nějakých jiných prohřešků. Cokoliv to může být. A protože už naše svědomí není tak citlivé, už je otupělé vlivem těch bojů, kterými jsme procházeli, přijde takový ten vnitřní hlas, no, máš na to nárok, jo, po těch letech služby. Jo. Tady to začíná, ještě to není nebezpečné, ještě to nikdo nevidí. Ale už jsme jako David v tom okamžiku, kdy se prochází po střeše. Jo. Můj oblíbený autor John Eldridge napsal, s příchodem čtyřicítky nebo padesátky, jakoby přicházel pocit, že na něco máme nárok. Muž tvrdě pracoval a něco v něm teď říká. Hele, svou povinnost jsem splnil. Přišel čas, abych si taky něco užil. Jo? To je psychologie, takhle to funguje. Jo? Prostě takhle skončil David. Jo? Tvrdě jsem bojoval. Přišel čas, abych si odpočinul, abych si užil. Mám na to lidi, oni to zvládnou. Na co bych šel já? Jo. Mám na to tým. Jo. Já nemusím se všude hnát, všude angažovat. Jo. To je realita, to se týká každého z nás. Musíme si uvědomovat to téma duchovní obnovy. Počítat s ním. Když k němu přichází prorok Nátan a vypráví mu to podobenství o ovečce, Davidovi to nedochází. To podobenství pochopí děti v besíce. Když popravdě nevím, jestli by zvolili takové téma besídky, jako jo, ale myslím, že by ho pochopili děti. A potom je to velice tvrdý náraz, když mu dojde, o co šlo. Jo. Ale znovu chci říct, jo, není rozhodující, co David nakonec udělal, ale mějme na zřeteli to období, než k tomu došlo. To období, kdy jeho svědomí a jeho vnitřní citlivost postupně oslabuje a otupuje. Jo. To nás zajímá. To je to neviditelné, to je to, co druzí lidé na nás nevidí a my jsme ochotní sami sobě tolerovat a říkat si, dost si bojoval, máš taky nárok si trochu odpočinout. To je to nebezpečí a to musíme mít před očima. Když David potom činil pokání, to je krásně popsáno v Žalmu 51. Jo, já vám kousek z toho přečtu a zastavím se pak u jednoho verše. Smiluj se nade mnou, Bože, podle svého milosrdenství. Podle svého hojného slitování vymaž má přestoupení, dokonale mě umyj od mého provinění a od mého hříchu mě očisti. Já svá přestoupení uznávám, svůj hřích mám před sebou ustavičně. Proti tobě samému jsem zhřešil, udělal jsem to, co je zlé ve tvých očích. A tak jsi spravedlivý, když mluvíš, jsi dokonalý, když konáš soud. Hle, byl jsem splozen v nepravosti, matka mne počala v hříchu. Hle, ty máš zalíbení v niterné opravdovosti a v skrytu mi dáváš poznat moudrost. Očisti mě od hříchu izopem a budu čistý. Umyj mne a budu bělejší než sníh. Dej, ať uslyším veselí a radost, ať se zaradují kosti, které jsi zdeptal. Skryj svou tvář před mými hříchy. A všechna má provinění vymaž. Stvoř mi čisté srdce, o Bože. Obnov mém nitru pevného ducha. Neodvrhuj mě od své tváře. Svého svatého ducha mi neber. Nemysleme si, že David sedl, napsal žalm 51 a pokání bylo hotový. Jo. Já si myslím, že to byly noci plné slz a pláče a hledání Hospodina. Jo. A myslím, že potom po mnoha a mnoha letech si dovolil nějak to prostě napsat. Jo. Ale já jsem to četl, abych tady ukázal na jednu věc. Jo. Víte, když člověk je nějak poškozen hříchem, jo, ono to není o tom, udělám pokání a všechno půjde zase dál. Známý evangelikální vedoucí, myslím Gordon MacDonald, tak v životě také zhřešil, klesl. On je v naší zemi známý, vyšly mu nějaké knihy v návratu a jedna kniha se jmenuje Obnova zhrouceného světa. A MacDonald tam popisuje svůj vlastní příběh, kdy porušil manželskou smlouvu a podvedl manželku. A já přečtu úryvek z knihy. Píše MacDonald, já sám patřím mezi lidi zhrouceného světa, protože jsem před několika lety zradil naši manželskou smlouvu. Zbytek svého života musím prožít s vědomím, že jsem způsobil hluboký zármutek své manželce, svým dětem, svým přátelům a jiným lidem, kteří mi po léta důvěřovali. Víte, Bůh mu odpustil, rodina mu odpustila, přátelé mu odpustili, jo. Ale přesto, pokud je člověk pokorný a upřímný, tak toto břemeno si sebou dál nese životem. A já myslím, že David byl stejného srdce. Jo. Znovu nalezl Hospodina. Znovu nalezl Boží milost. Ale určité věci už se v životě prostě změnily a dál nesl důsledky toho, co udělal. Ale chci se teď soustředit na verš 13. Jo. Neodvrhuj mě od své tváře a Ducha Svatého mi neber. Vždycky, když si čtu tento žálm, tak verš 13 tam vnímám jako zoufalý výkřik. My máme Bibli napsanou v textové podobě. Jo, tehdy to nemohli namluvit autoři na MP3 nebo něco takového, jo, ale myslím si, že kdyby to namluvili a my jsme to poslouchali v originále, jak to David namluvil, tak skutečně to byl srdcelivný výkřik. Ducha Svatého mi neber. Víte, dovolím si načrtnout jedno tajemství. Víte, na co David myslel, když tuto větu psal? Je to možná spekulace, ale přijměte to tak. Jo. Když byl David malý kluk, tak hrál na harfu u krále Saula. Král Saul v té době už byl od Hospodina zavržen. Už na něm nespočívalo Boží pomazání. Pomazání spočívalo na Davidovi. Saul to možná nevěděl, ale přepadaly ho záchvaty šílenství. A při několika příležitostech prostě mu nějak ruplo v hlavě, vzal voštěp a hodil ho po Davidovi. Já si říkám, David v tu chvíli prožíval takový boží lekci, boží vyučování, jako kdyby Pán Bůh stál vedle něj a říkal mu, Davide, dobře se dívej na to, co ti ukazuju. Takhle dopadá člověk, který mě zradí. Takhle dopadají lidé, které jsem povolal k velkému úkolu a oni selhali. Davide, nikdy nedopusť, aby se ve tvém životě něco takového stalo. Prosím, aby nedošlo k mýlce. Já nechci říct, že každý, kdo zanedbá duchovní obnovu, zešílí. Jo? To by byla asi nežádoucí zkratka. Ale chci říct něco jiného. David tady prožíval určitou lekci v životě. Jo? A teď po letech, kdy sám udělal něco, co se rovnalo zradě, sám zanedbal duchovní obnovu, tak si vybaví tuto epizodu. A říká si, když se to stalo Saulovi, Kdo jsem já? A tak to není jenom nějaký verš, který prostě tuškou někde napsal nebo vytepal do kamene nebo já nevím co, nebo do hliněné tabulky, ale to byla bolest. Bože, neber mi Ducha Svatého. Bám Bůh ho učil. Davide, dej si pozor na to, že Boží přítomnost, Boží pomazání je to nejcennější, nejzácnější, co v životě máš. Nikdy na to nezapomeň a střeš to jako oko v hlavě. A ukážu ti názornou lekci, jak to může dopadnout, když to nebudeš střežit. A David tím prošel. A teď v situaci si uvědomuje, že selhal. A proto volá: Ducha Svatého mi neber. Už chápete, že duchovní obnova je docela závažný téma? Jo? Je. Nikdy se nesmíme dostat do té fáze, která tomu předchází. Nemluvím o hříchu, to je samozřejmé, jo? Ale mluvím o té fázi, kdy radši se v úvozovkách obrazně řečeno procházíme po střeše, než aby jsme šli do bitev, do našich povinností. Jo? Tak, čas mi nějak letí. Pojďme, teďka budu číst víc veršů. Jo? Chci se dotknout něčeho, co jsem pracovně nazval teologie obnovy, ale nebude to žádná teologie, bude to několik veršíků jenom. Ale začneme u fyziky. Jo? Nechci vás tady nutit trávit nebo nějak trápit a nudit fyzikou, ale řeknu to velice rychle. Jedním ze základních fyzikálních zákonů, které řídí běh vesmíru, je druhá věta termodynamická. Jestli nevíte, co to je, netrapte se tím. Jo? Druhá věta termodynamická má různé výklady a jeden z těch výkladů je zákon entropie. Jestli nevíte, co to je, vůbec se tím netrapte, jo? Neohrozí to pointu. Jo? Jednoduše mluví to o tom, že svět od organizovanosti spěje k chaosu. Nějak, jo? Pokud do jakéhokoliv systému nedodáváte zvnějšku energii a nepečujete o něj, jde do chaosu. Jo? Jestli ještě tady to nechápete, použiju úplně jednoduchou ilustraci. Zkuste doma měsíc neuklízet, nemít nádobí, nevynášet odpadky, prostě nic nedělat. Poznáte, co je to entropie. Jo? Tak to prostě funguje. Zákonu entropie podřízen celý vesmír, naše domácnosti, že? Ale také duchovní život. Jo? Když se nestaráme o naše duchovní životy, podléhají entropii. V praxi řečeno, ta aplikace je taková, jestli si před 5 lety prožil úžasné setkání s Hospodinem, díky Bohu. Ale je tady entropie. Jo? Pokud setkání s Hospodinem budeš prožívat každý den, je ti to k ničemu. Jo? Možná ne tak úžasné. Ale Boží milost musíme hledat na každý den. Nemůžeme žít z toho, co bylo před 5, 10 lety, dokonce ani ne včera. Jo? Protože náš duchovní život má tendenci prostě spět k chaosu, rozpadat se. Jo? Až do bodu, kdy se mi dneska nechce. Dost jsem pracoval, až se projdu. Mám na to lidi, mám na to tým, zasloužím si to. To je ta entropie v duchovním životě. V Novém zákoně je použita minimálně 3x fráze obnovujte se duchem své mysli. Jo? To jste určitě četli. Mluvím ke služebníkům, známe to. Římanům 12.2. Nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat se Boží vůle, co je dobré, bohumilé a dokonalé. Efeským 4.22. Že totiž máte odložit toho starého člověka, který žije podle dřívějšího způsobu života a hyne v klamných žádostech, obnovovat se duchem své mysli a obleknout toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Naposledy v Koloským 3.9. Nelžete jedni druhým, když jste svlékli toho starého člověka z jeho skutky a oblékli toho nového, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. To jsou verše, které nám vypovídají o tom, jak chápat duchovní obnovu. Víte, aby se o člověku mohlo hovořit jako o někom, kdo je znovu zrozen, kdo je obrácen, musí poznat Krista. To víme, že to není žádná pravda. Ale já chci podtrhnout a zvýraznit to slovo poznat Krista. To není hřejivý pocit u srdce během úžasných chvál. Jo? Poznat Krista není nic jenom, než prostě poznat Krista. Zkusme se podívat do listu Galackým. Pavel píše: nerozumní Galaťané, kdo vás to očaroval? Vás, kterým byl před očima vykreslen Ježíš Kristus ukřižovaný. Pavel tady v jedné větě ukazuje, jak prostě vedl ke Kristu Galaťany a tak to dělal pravděpodobně všude, kde zakládal sbory. To, na co si zakládal, bylo jednoduché. Aby ti lidé plasticky viděli Krista, aby viděli, kým byl, co udělal. Život, učení, smrt, vzkříšení. To všechno je obsaženo v té jednoduché větě. Vždyť jsem vám Ježíše před očima vykreslil. A že to nebylo jednoduché, píše potom opět v Galackým dál. Jo. Opět vás v bolestech rodím, protože oni to nějak opustili, ti Galaťané, tak říkali, opět vás v bolestech rodím, protože pro Pavla to bylo něco jako porod. Jim Pán Ježíše tak vykreslit, aby to pochopili. Jo. Prostě základem obrácení je, že Kristův obraz, Pán Ježíš je nějak v našem srdci. Před očima ho máme. Ukřižovaného, zkříšeného. Jo. A abychom tento obraz zachovali, aby takto v nás byl, tak ten obraz musíme znovu obnovovat. V případě Galackých to byly nějaké falešné nauky, které prostě o to odvrátili, ale to může být tisíc a jedna věc. A tak duchovní obnova spočívá úplně jednoduše v tom, že tento obraz udržujeme, obnovujeme. Stále v sobě máme Kristův obraz. To je hrozně jednoduchá teologie, na tom nic zvláštního není. Když se obrátím, když jsme znovu zrozeni, tak jako kdyby se Pán Ježíš otiskl do našeho srdce. A my ten obraz musíme rozvíjet, udržovat a stále se k němu vracet. Nic jiného. A když to neděláme, tak zafunguje entropie. Jo? Z Krista se stane náboženství. Jo? Z toho úžasného vztahu vášnivého, kdy jsme byli schopni obětovat, dělat úžasné věci, tak se stane rutina, nuda. Jo? Proto potřebujeme obnovu. Jsme služebníci. Mnozí celá desetiletí ve službě. Už víme, jak odpovídat na ustavičné otázky lidí. Už víme, o čem je církev, jak to chodí. Už to dokážeme nějak zmáknout. Už jsme si osvojili tu církevní činu. Když se nestihneme připravit na nedělní kázání, no tak vytáhneme něco starého nebo tam něco řekneme. Však to prostě známe. Jo. Za ta léta jsme se to naučili, jak se to dělá. Ale pokud tady ty tendence u sebe rozeznáme, tak si vzpomeňte na Davida, který se prochází po střeše. Potřebuji si odpočinout, mám na to jiný. Jo. No tak jednou nejdu do bitvy, vždyť se nic nestane. Jo. Z Kristova učedníka se velice snadno stane Kristův úředník, jak říká jeden můj dobrý přítel. Proto potřebujeme duchovní obnovu. Potřebujeme obnovovat Ježíšův obraz v srdci i v mysli. Jak prakticky? A tady jsem u toho posledního bodu, který chci s vámi nějak proběhnout. Jo, to první je, že musíme umět přepnout. Protože jako služebníci neustále podáváme výkon. Kážeme, připravujeme se na různá vyučování, setkáváme se s lidmi, řešíme problémy, organizujeme tisíc různých věcí. Co je to jiného, než ze sebe vydáváme? A duchovní obnova je jednoduše to, že to vnitřní nastavení přepneme na přijímání. Jsme to my, kdo sloužíme. Jsme to my, z jejichž nitra z jejichž břicha proudí ty proudy živých vod. A teď musíme přepnout do jiného módu, aby sami jsme čerpali. Aby sami jsme znovu nasáli Boží milost. Aby jsme dovolili Bohu, aby se dotkl našich srdcí. Jakýmkoliv způsobem. To se musíme naučit. A církev v průběhu svých dějin nějak vymyslela nebo spíš definovala řadu různých prostě nástrojů duchovní obnovy. A to, co vám teď řeknu, tak to jsou všechno věci, které známe. Neřeknu vám asi absolutně nic nového, ale jde jenom o to, aby jsme to dělali cílevědomně a promyšleně. Když to přečtu, tak všichni řeknete, že to dělám. A tady jde o to, aby jsme to dělali cíleně, promyšleně, vědomně, aby jsme to chápali jako duchovní obnovu. Na prvním místě je Boží slovo. Věřím, že nečteme Boží slovo, jenom když si chystáme kázání. Ale že máme každý den, a vím, že jsou výjimky, že nechci být absolutní, já mám, nikdy to nejde, ale obecně řečeno každý den, kdy dovolíme Duchu Svatému, aby mě oslovil z Božího slova. Kdy nemusím, nepřipravuji si skupinku, úvod, vedení, kázání, ale chci se setkat s Božím duchem. Tady začíná duchovní obnova. Mám rád žalm 119. Je to nějakých 176 variací na to, co je to Boží slovo. když potřebuji v životě duchovní rychlo obnovu. Jo. Jsou někdy momenty, prostě cítím se blbě a potřebuji nějak fungovat. Tak si sednu a nahlas si ho přečtu. Nebo aspoň půlku. Jo. Aspoň na mě to funguje. Jo. Když 176krát vyslovíte, co je pro vás Boží slovo, ono se to nějak prostě v životě, v tom srdci podepíše. Víc než studium Božího slova se hodí termín rozjímání. Rozjímeme nad Božím slovem a dovolme mu, aby mluvilo k našemu srdci. A znovu se budeme ujišťovat o Boží lásce, Božích úmyslech, Boží moci, Božích vlastnostech. Obdržíme inspiraci, svěžest, sílu, nasměrování, povzbuzení. To je bod číslo 1 duchovní obnovy. Nemůžeme si dovolit přepych nečíst. A pak je tady modlitba. A zase říkám, všichni se modlíme, neříkám tady nic nového. Ale modlitba, jakožto duchovní obnova, to není seznam témat, která musíme promodlit. Pro mě, nevím jak pro vás, ale pro mě modlitba je práce. Dřina, já jsem z toho unavený, já se nedokážu příliš dlouho modlit prostě za nějaké věci, protože pokud se mám modlit opravdově, mě to unaví. Ale pak je tady modlitba, kdy zapomenu na duchovní seznamy nebo na modlitební seznamy a chci se jenom s Ježíšem setkat. Mluvit s ním, mlčet třeba, naslouchat, modlit se v jazycích. Nebýt zatížen tím, co všechno musím vyřešit, ale být jenom před ním. To potřebujeme. To je duchovní obnova. Já to rád dělám na procházkách modlitebních. Jdu podle Labe. Jo. Nemám třeba žádné zvláštní téma. Jenom chci být s Ježíšem. Jo. A to člověka občerství vnitřně. A pak je tady půst. Půst vždycky v církvi, v historii patřil k duchovním disciplínám. Býval spojen s pokořováním a pokáním. Lidé často volili půst, když byli na různých životních křižovatkách. Ale nemusíme se postit, jenom když něco potřebujeme. Čas od času půst, jenomže se chceme k Bohu přiblížit víc, být mu blíž. Je to prospěšné. Tady sebekriticky říkám, že už se nepostím tolik jako dříve. Jo? Já se postím spíš, když jsou nějaká témata pravidelná, ale říkám to jako chybu a chci to nějak řešit. Půst není zkouška, kolik dní vydržíme. Půst není nástroj, jak Hospodina hladověním k něčemu donutit. Půst je spíš nástroj, jak zbystřit svoje mysli, abychom byli vnímaví na to, co Bůh chce v našem životě konat. Tak to chápejme. Pak dodám ještě jeden nástroj, předposlední, a to je čas oddělení se pro Boha. Možná si tento přepich nemůže dovolit úplně každý, ale pokud jste ve službě pastora, a tím spíše ve službě pastora na plný úvazek, doporučuji minimálně jednou za rok. Vzdálte se od sboru, od rodiny, od všech lidí, jeďte někam, kde budete sami a jenom se modlete, čtěte Bibli, přemýšlejte, choďte po horách, jo. Dovolte Bohu, aby se znovu dotkl vašeho srdce. Jo. Je to dobré. Jako pastoři se potřebujeme obnovovat. Jinak pořád budeme jak ten křeček v kleci, který běhá a klec se točí, nebo kolečko se točí, té kleci stále rychleji a křeček zrychluje a zrychluje. To je pocit, který někdy míváme. Jo. A my se musíme někdy vzdálit od naší práce, vypnout, získat nadhled, zapnout na starosti a říct, Pane, teď jsem tady jenom s tebou, nechci nic řešit, ale chci se s tebou setkat. Jo. To je oddělení. A úplně poslední nástroj duchovní obnovy, a neříkám, že to je vyčerpávající, to je tak, jak já to znám nebo praktikuji. Poslední jsem tady napsal duchovní rozhovory. A to je něco docela takového nového. Jo. Sám, když nad tím přemýšlím, tak si uvědomuji, že to úplně tak nepraktikujeme. A přesto v církvi, i v historii církve to nějak do obnovy patří. Potřebujeme prostředí a potřebujeme tak blízké lidi, se kterými můžeme hovořit o duchovních věcech. Potřebujeme otevřít svoje srdce před ostatníma a na rovinu říct, co prožíváme. A potřebujeme i naslouchat druhým lidem, aby jsme viděli, co Bůh dělá v jejich životech. Otevřený duchovní hovor. Ne nějaká nezávazná konverzace někde u jídla, ale setkání bratří, kde srdce od srdce můžeme hovořit o tom, kým je Bůh v našem životě, v čem se nám daří, v čem třeba selháváme. I to je nástroj duchovní obnovy. Jo. Protože je napsáno, jak se železo ostří o železo, tak i tvář muže se ostří o jiného muže, tak potřebujeme se sdílet a hovořit o tom, kde jsme. A potřebujeme to všechno dát do nějakého rytmu, abychom neřešili v životě krize, abychom se nedostávali do momentu jako David, abychom průběžně drželi ten život obnovy. Aby jsme se nedostali do krizí, kdy zase pomyslně řečeno nevytáhneme do bitvy a raději budeme někde prostě chodit po té střeše. Mám před očima obraz stromu. Strom, který nese ovoce, má kořeny hluboko v zemi, odkud čerpá vláhu, i když je kolem sucho. I když třeba týdny a týdny nezaprší, tak vzrostlý strom dokáže tu vláhu najít. Ten strom je pro mě obrazem obnovy. I my máme být zakořeněni v tom, který je zdrojem života. Čerpat vláhu i v čas sucha. I ten strom má svůj rytmus. Má období, kdy nese ovoce, má období, kdy odpočívá. I my v životě nemáme být nastaveni jenom proto, aby jsme makali, ale máme mít ty chvíle, kdy vypneme a přijímáme, kdy nasáváme. A to jak v průběhu roku, tak i v průběhu třeba týdne. Žít život duchovní obnovy. A tak úplně na závěr vrátím se znovu k Davidovi. V čas, kdy králové táhnou do bitvy, se procházel po střeše. To je ta latentní fáze úpadku, jejíž přepych si nesmíme dovolit. Ta věta by nás měla alarmovat. Čelíme tomu všichni. Všichni tam občas selžeme. A to, co potřebujeme, je citlivost. Abychom rozeznali, že takový moment se blíží a dokázali jsme se v životě obnovovat. Protože nejsme manažeři sborů, ale jsme duchovní mužové a duchovní ženy. Potřebujeme se naučit nacházet posilu v Hospodinu. Nemluvím jenom o odpočinku. Já jsem dneska nekázal o odpočinku, ale jsem přesvědčen, že fyzický odpočinek je důležitý. Ale fyzický odpočinek pořád není duchovní obnova. Potřebujeme duchovní obnovu. Skončím žalmem 1.3. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří. Vezměme tato slova na sebe. Buďme těmi stromy. Nesme ovoce. Žijeme rytmus, kdy přijímáme, kdy dáváme. Kdy přijímáme, kdy dáváme, kdy se obnovujeme, kdy pracujeme. A Bůh buď s vámi a ať vám požehná, ať se vám daří. Amen.